2019. gadā pa dzelzceļu Latvijā ieceļoja 90 tūkstoši cilvēku, no kuriem ievērojami lielākā daļa bija no Maskavas un Sanktpēterburgas. Nākamajā gadā ieceļotāju skaits saruka vairāk nekā 7 reizes. Tā informē Transporta un sakaru institūta rektors Juris Kanels, norādot, ka tam par iemeslu ir COVID-19 pandēmija, kuras dēļ starptautiskie pasažieru pārvadājumi jau teju 2 gadus ir pilnībā pārtraukti. Satiksmi ar Krieviju vairāk nekā 25 gadus nodrošināja privātu uzņēmums L Expressis. Lai noskaidrotu, vai pārvadājums plānots atsākt, Latvijas radio vairāk kārt mēģināja sazināties ar kompānijas vadību, taču katru reizi uzradās jauni šķēršļi.
Visus jūsu paziņojumus viņam pārsūtīju, jā, bet viņam šodien ārvalstu delegācija, jā.
Tā intervijas norunātajā dienā atbild kāds no uzņēmuma darbiniekiem, kārtējo reizi solot informāciju nodot vadībai. Starptautisko pārvadājumu organizēšanā lielākā pieredze ir Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumam LDZ Cargo. Uz jautājumiem, ko uzņēmums dara, lai satiksme būtu atjaunota, koncerns atrakstās ar formālām vēstulēm, intervijai vairāk kārt atsakot.
Tomēr atturēšos, varbūt aprobežojamies šoreiz ar to raksturveidu.
Kompānijas pārstāvi Agnes Līcīte atbild, ka koncerns kopā ar ārvalstu partneriem risina vairākus jautājumus. Sarunās apspriež arī satiksmes izdevīgumu. Pēc tam pieņems lēmumus. Savukārt satiksmes ministrijā ziņo, ka L Expressis atjaunot vilcienu kursēšanu pagaidām netaisās.
Tad, kad būs iespējas un arī finansiāli apsvērumi būs tādi, kas atļaus šo satiksmi atvērt, viņi ir gatavi šo darīt.
Dzelzceļa politikas un infrastruktūras direktora vietnieks Patriks Markevičs norāda, ka Eiropas politika liedz valstī atbalstīt starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Tāpēc ministrija gaida, kad interesi izrādīs komersanti, kurus valsts gatava atbalstīt.
Mēs samazinām pēc iespējas infrastruktūras maksas līdz tiešo izmaksu līmenim, kas ir apmēram kā 10-20% no kopējām šīta transporta veida infrastruktūras izmaksām.
Latvijā sliežu infrastruktūra ir augstā līmenī, tāpēc vilcienu kustība ir ļoti nepieciešama, uzskata Markevičs, atklājot, ka interesi reanimēt starpvalstu satiksmi izrāda vairākas ārvalstu firmas. Taču izrādās, ka par potenciālo komersantu piesaisti neviens neatbild.
Organizē valsts pasūtījumu, kas tiek risināts valsts iekšienē. Un šī regula nerisina jautājums par to, kādā veidā organizēs pārrobežu pārvadājums un kad iesaistītās valsts varētu veidot kaut kādu kopēju valsts pasūtījumu šādi pārvadājumu veikšanai. Līdz ar to jautājums par pārvadājumu organizāciju faktiski ir sadrumstalots. Pašreizējais tiesiskais ietvars ļauj šādus pārvadājumus organizēt tikai uz komerciāliem pamatiem, kur iesaistītajiem komercantam pašam ir jāsastāda biznesa plāns un jāorganizē šie pārvadājumi tādā veidā, kad viņš gūst no tā peļņu.
Vietējie pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu ir viena no prioritārām jomām transporta attīstībā, tāpēc valstī tie ir jāatbalsta. Savukārt, ja runa ir par konkrētiem starpvalstu pārvadājumiem, tad problēma jārisina komersantam. Tā uzskata Transporta un sakaru institūta rektors Juris Kanels, norādot, ka firmām ir jāskatās uz pieprasījumu.
Ja mums viena gada laikā samazinājās starptautiskie pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu, ja mēs paskatāmies tieši pārvadājumus ar Krieviju, tad tur tas samazinājums ir 10 reizes. Ja? Skaidrs, ka pieprasījums bija, pasažieri bija. Beidzot tirgus izpēti, es domāju, ka attiecīgie komersanti pieņems lēmumu, varbūt viņiem vajag atsākt šos pārvadājumus.
Teju 2 gadus vilcienu satiksme ir pārtraukta arī ar Minsku un Kijevu. Tos organizēja katras valsts vietējā kompānija. Ja Krievu uzņēmums pārvadājumus atsāk neplānojot, tad Ukraiņu firma tādu iespēju tuvākā laikā gan saredzot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.